Labrīt.
Ir pārsteidzoši secināt, bet vai tiešām vienu vietu līdz šim nav bijusi pieejama informācija par visiem Latvijas tautas tērpiem?
Nu, laikam droši vien, ka nē, ja mēs to nezinām, tad kurš tad to zināt. Bet, jā, šo projektu mēs esam uzsākuši šobrīd ar tādu ļoti interesantu kalendāru izveidi, kur veidojas Nils Vilnis, kur mēs tā kā apkopojam 12 skaistas tērpus, bet pašā projektā noteikti mēs vāksim gan pa novadiem, gan pa vietām, gan pa svārkiem, gan pa bruņķiem, ieburiem visu šo te informāciju, kas ir pieejama mums nu šajā vietnē katram savu tautas tērpu.
Bet vācat jūs to no muzejiem, no kaut kādām sistemātiskām vietnēm vai arī sarunās ar cilvēkiem, ar tautas tradīciju turētājiem, kur tā informācija avoti ir, kas tiek izmantota?
Nu, avoti viena lieta, protams, ka mēs izmantojam gan ekspertu viedokļus, gan paši fotografējam detaļas un tautas tērpus un vācam informāciju arī no arhīviem, tā skaitā no zinātājiem un meistariem, nu, ļoti no dažāda plaša spektra.
Tad radīt pirmo, gan arī sveidu tādu pieejamo politiski rokas grāmatu par Latvijas tautas tērpiem iznākā.
Tieši tā, lai mēs tie, kas piedara, nezinu, latviskajai kultūras telpai varētu iepazīties ar tautas tērpu, ar tā darināšanas meistariem.
Bet kāda informācija, jā, tieši jūs jau sākāt, kāda informācija būs mājaslapā pieejama? Tā būs vēsturiski skaidrojumi, apraksti, fotografija?
Nu, tas būs droši vien tāds katalogs, kur būs par katru atsevišķo tērpu, gan skaidrojums, gan tā elementi, kas tajā viss ietilps, bet nu, tas vēl ir nākotnē. Šobrīd mēs esam uzsākuši droši vien, nu, tādu pirmo aizmetni ar kalendāru izveidi dienrādes 2016.
Jūs jau arī iesākāt, noteikti ir daudzi, kur pie sevis iedomājušies, ka vajadzētu man arī īstu tautas tērpu, ko vilkt kādos tautiskos svētkos, taču atturēt var gan izmaksas, nebūtu ne lēts prieks, tomēr tas ir, bet kāpēc var arī neziņa, kur un pie kā vērsties, tad nu, šī praktiskā informācija par meistariem, kas dažādus tērpu paraugus var iedzīvināt, tā arī būs šajā katalogā apkopota.
Protams, mēs jau vairākus gadus veidojam arī tādu projektu satiec savu meistaru, kur jūs šeit esat arī varbūt kādreiz pamanījuši pavasarītis notiek. Tad šajā vietnē mēs gribam apkopot arī šo meistaru kontaktu informāciju, kur viņi varēs atrast attiecīgi nu, šos te kontaktus, uzrunāt meistrus, vai tie būtu jostu darinātāji, vai tie būtu, nezinu, studijas, kas veido tautas tērpus.
Cik daudz viņu ir? Vai uz viens rokas pirkstiem saskaitām, vai katram tautas tērpam varēs pretī līdz savu meistaru varbūt?
Tāds mākslas meistars mēs iepriekšējā, nu, šajā pavasarī, piemēram, mums bija pieteikušies 170 dažādu meistari. Ne visi, protams, darina tautas tērpus, ir gan podnieki, ir gan citi amatu meistari, bet skaidrs, ka tieši tautas tērpus tie noteikti nav uz vienas rokas saskaitām, un tos mēs apkoposim un mēģināsim parādīt viņus arī plašākai sabiedrībai, lai viņus varētu iepazīt un sakontaktēties un uzrunāt un varbūt arī aiziet uz kādu, nezinu, tautas mākslas studiju un pašam darināt šo tautas tērpu, jo tāda iespēja arī pastāv.
Starp citu, vai ir runa par tādiem vēsturiski, etnogrāfiski precīziem līdz niansēm tērpiem, vai iespējas ir arī kaut ko modernizēt, atjaunināt, laikmet garamējot līdzi, vai, nu, tas, vai šī tradīcija pakļaujas kaut kādai adaptēšanai laikmetā?
Nu, protams, ka mūsdienās nu, tā stilizētā tautas tērpa elementa izmantošana, nezinu, rakstu iekļaušana kaut kādos mūsdienīgos tērpos ir ļoti aktuāli, bet mēs kā Latvijas Nacionālās kultūras centrs gribam turēt to kanonu. Nezinu, tautas tērpa augstā moda vai nu, sauciet to, ka to etalonu, kurā mēs gribam parādīt tomēr precīzu viņu nu, nēsāšanas kanonu, jo nu, droši vien, ka mēs gribam stāstīt to, kā būtu pareizi. Protams, ka mēs neesam arī nu, teiksim, kaut kādu dedzīgi apkarotāju, kur to stilizētu. Mēs ļoti priecājamies, ka cilvēki izmanto, nezinu, tautas tērpa elementus mūsdienās gan kāzās, gan, es nezinu, tetovējumos, ja. Bet,
nu, autentisks kanons ir tas, ko jūs tiešām nesīsiet apkopot.
Jā, tas, ko mēs visās, gan, nezinu, fotosesijās un izmantojam gan ekspertu viedokli, lai tas būtu skaisti un precīzi un pareizi un tiešām, nu, tā,
atliek tikai,
tautas tērpu,
atliek tikai pavaicāt, kad plānots ir šo katalogu pabeigt? Vai jums ir tāds laika rāmis jau savs?
Nu, lielais tātad šis portāls, ja, kur mēs tā kā, tas, protams, vēl ir nākotnē šobrīd, ir šis kalendārs un vizualizācijas kopā ar Nila Viņa fotogrāfijām.
Bet nu nākotnē ir aptverama, taustāma vai pagaidām ļoti izplūgusi?
Nu, droši vien, ka mēs viņu pildīsim ļoti ilgi līdz pat 18. Gadam, uz Latvijas simtgadi, bet droši vien, ka rudenī mēs tā kā rādīsim jau pirmās tātad, nu, šīs tā kataloga apkopotās novadu fotogrāfijas, kuras mēs redzam, nu, teiksim, nu, pirmie 25 tērpi, ja, ar aprakstiem. Līdz ar to, nu, tas darbs ir skrupulos, grūts, laika ir patiks, bet mēs to ļoti cītīgi un ar sirds deksmi daram.
Paldies, vēlam veiksmi tajā un arī turpināsim sekot līdzi, turpināsim interesēties par tautstērpiem noteikti, neviens vien gaidīt šādu katalogu. Paldies par sarunu šajā rītā. Tā bija Inga Oliņa, Latvijas Nacionālā kultūras centra mārketinga darba vadītāja. Runājām par projektu Katram savu tautstērpu.